እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ብምኽንያት ስራሕቲ ህንፀት ትማሊ ብዝበፅሐ ሃንደበት ፕሮግራምና ብሬድዮ ኣይተመሓላልፈን። ንዝተፈጥረ ኣጋጣሚ ይቕሬታን ሓተትና ናይ ትማሊ መደብና ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝወፀ ምዃኑ ግን ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ። እዚ ኢለ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 28 ሕዳር 28 ዓ ም ወይ 8 ታሕሳስ 215 መደብና ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ኦባማ ብዛዕባ ሽበራ ብቕድሚት ማለት ሰንበት ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘስምዕዎ መደረ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዝ ሓለፈ ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ግዳይ ብዛዕባ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝምልከት ፍሉይ መደብ ቀሪብና ኣለና። ርእቶታቶም ሒዝና ኣለና። ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በድረ ስልጣን እዩ። ናብ ክሓልፈኩም
ከመይ ምስኹም። ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ደባዊት ከተማ ሞያሌ ንውዕላት ቁጠባን ጸጥታን ዝኣሰረ ሰነድ ተፈራሪመን። ክልቲአን ሃገራት 200 ሚልዮን ዶላር ንዝተመደበሉ ናብ ዝቕፅል 5 ዓመታት ዝትግበርን መደባት ዝሓዘ ዝፈረማ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት እዩ። እቲ ስምምዕነት ኣብ ደቡብ ክልቲአን ሃገራት ንዝኽሰት ጸገማ ጸጥታ ፍታሕ ከርክብ እዩ ዝብል ትፅዊት ኣሎ። ኣብ ኬንያ ወካሊት ፕሮግራም ምዕባለ ሕቡራት ሃገራት ወይዘሪት ዮርዳኖስ በቀለ ንሞያሌ ናብ ዱባይ ክንልውጥ ኣይና ዝብል ቃናን ተስፋን ዘለዎ መደረ ኣስሚዐን ዴይሊ ኔሽን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰለስተ ኬንያውያን ቀቲሎም ድሕሪ ኢሉ ምፅብጻቡ መንግስቲ ኬንያ ሰራዊት ናብቲ ከባቢ ከም ዘዋፍረን ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ከም ዘቃልሕን ዝዝከር እዩ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባሊ ቪኦኤ ገልሞ ዳዊት። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተኸሰተ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ካብ 8.2 ሚልዮን ናብ 10.2 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዛጊድ ካብ ለገስቲ ዝተረኽበ ሓገዝ ውሕድ እዩ ክብሉ ፀሓፊ ኮሚቴ ድልውነትን ምክልኻል ሓደጋን ኣቶ ምትኩ ካሳ ኣፍሊጦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ሪፖርት ይኽልና ኣሎ። ምን ያኽተርቦ እያ
ትማሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቁፅሪ ደለይቲ ህፁፅ ረድኤት 10.2 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደን ንደርቂ ኣብ ዝወሃብ ምላሽ ዘተኮረ ኣኼባ ነዚ ሓድሽ ኣሃዝ ተሓገዝቲ ዝገለፁ ፀሓፊ ኮሚቴ ድልውነትን ምክልኻልን ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ እዮም። ዛጊድ ዝተረኽበ ሓገዝ እኹል ኣይኮነን ይብሉ።
ለጋሾቻችን ብዙም ድጋፍ እያደረጉልን ኣደለም ያሉት ብመካከላ መስራቅ ባለው ጉዳይ በመጎጠራቸው ምክንያት
ለገስትና ብዙሕ ሓገዝ ኣይህቡናን ዘለዉ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝተወጠሩ ዛጊት ኣብ ኢድና ዘይኣተወ ብመልክዕ ልግሲ ቃል ዝተኣተወልና 163 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ እዩ። ግን ዘድልየና ኢልና ቅድም ክብል ንዝነበረ ኣሃዝ 8.2 ሚልዮን ተሓገዝቲ 596.4 ሚልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። ስለዚ ሲሶ እኳ ኣይመልአን እቲ ቃል ዝተኣተወ ሓገዝ። እዚ እውን ገና ኣብ ኢድና ዘይኣተወ እዩ።
እቲ ኣሃዝ ደለይቲ ሓገዝ ብምውሳኺ እውን እቲ ዘድሊ ሓገዝ መጠኑ እውን ክውስኽ እዩ። ብመሰረት እዚ እውን ንዝቕፅላ 12 ዋርሕ 1.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገልፀ ቁፅሪ ሓገዝ ዘድልዮም 10.2 ሚልዮን ሰባት ካብቲ ሕቡራት መንግስትታት ዝገመቶ 15 ሚልዮን ዝወሓደ እዩ። ኣቶ ምትኩ ቅድሚ ሎሚ እዚ ኣሃዝ ትንበያ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ነይሮም እዮም።
15 ሚሊዮን ትንበያ ነው። ትንበያ ማለት ኢሊኖን ጥንካሬ መሰረት
15 ሚሊዮን ትንበያ እዩ። ትንበያ እዩ ማለት ምሕያል ኤልኒኖ መሰረት ብምግባር ተዋህበ ትንበያ እዩ። ክኸውንን ዘይክኸውንን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ኦቻ ዝሃቦ ትንበያ እዩ ነይሩ።
እቲ ትኽክለኛ ኣሃዝ ዝበሃል ብሓባር ንጠለብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ነውፅኦ ሰነድ ዝወፅ እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ነይሮም እዮም። ሕጂ ዝወፀ ሰነድ ከዓ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 10.2 ሚልዮን ምዃኑ ተገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጥም በደርቅን ጥሜትን ትኩረት ክህብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ኣድሕን ህፃናት ፀዊዕሎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
اب ایتوپیا بزگات مهزرت مگبن درکن اب کتشن عصر شدشتن عمت امرت فرنجی 400 شهد زنات بگلت استمتعت انا مگبی اب حرگا همزر کبو از خونتات انتقاد سیلو دما اب اکالاون عمران ابیت اگم که خطل کم زخل تگلیت الله اب زوان زی اب ایتوپیا گات امزر لکونتات درکی اب تاریخ زحالف حمس عمتات هاگر زخف اموانون زگلتو نحبرات هاگرات داریکتر تکال حزانات هن جون گرهام اب وعلا کلیما پاریس سات افسر لو مرهت هاگرات نزو علان تخونتات نمرداء تک امولو خمزق با حبیروم منگست ایتوپیا نتخسی تزر لحصرات مگبن درکن ممکات 193 میلیون دولار مصر لعو زگلت اقوان تخونه گن اب زو حاگز کاب لگست تکالاتن علم لخم حبر حسابن کم زد لگنه حابن داریکتر جون گرهام اب کلتشن عصر تخلتن آمت امرت هادگنیا مدونگوی بزبل عرستن زوز اری پورت مسارت بمگبار فتح تخونتات اب ایدتن اب ممعوال زرکب هاگرات کم زرکب زگلت اخوانو خرلو ازر ما تن هاگرات نای مگبن مهرتن اداغا بمسفع توحت عطاوزر لوم اکال محبرساب بمدگاف مگبن خلو بمبزحن اب اوان هادگار ما هاگر او گبر ملس بمدلاون کم زخون حابی روم بحابار کوینا ادلای سگومتن توسیدنا نای میلیونات اگا من سقاین کبک ایخ ایلیو بتوسخی ام مفتح تقد سال زر رای دخنت هتوز رادیت ابی عبر کتو ار لوو ایلوم داری ترتکال هزانات ارحن جون گرهام به هترات نای بلگزنا بزگاد امت تحوت اتو ترشا کسابور حسانه خلتشن عصر شدشتن عمت امرز زر لو اتو تخلی خلتسالو غمزغل بتوسخی اب زحالفو عمت استمزگبه معباله اب عودتات تمرتي وحسنت مقبنت عنانون اب قل اخفالات ايتوبيا بز خلتسالو غمزغلون قلي توم نای حبرات حقرات تكال حسانات ارحن بهترات مقبن درق انستتاق سبع ميتاويت كبابتات ايتوبيا مقبي ماي مدهانيت نببصح يسرح كمزلون قلي تو
كاب ايتوبيا خيوص انا من قستي اب لعلك للأوروميا اب لعل زكايد روس الفنياتات كاب عقن لعلى حيلي متقامو دو كبلو عاد عالم لغت حلق سوا مسلات سويعو اتناي تقاو مسلفتات لو معانتوون ابتفر علي كبابتات كتسيلو كمزلو تفاليتو قبرا قبرا بدن نمقلس هيومان رايت واشن كاب كفلي أورومينيا نزرخبون نابحادة أمير والله
Human Rights Watch is the first time of the world. The first time of the world is the first time of the world. The first time of the world is the first time of the world. اب هیمان رایس ووچ نگودای ایتیپیان ایرتران زکتاتلو فلیکس هورن کب کانادا نمسار احتنا سالم سلومن کمزی کبلو گلی سامولا.
They should ensure that security forces are not using excessive force. I mean, that means not using live ammunition.
حالی تاتا تاتا کب زکبا اند علی حیلی غییتو کمو من گستی کار گا گز آلو ناب نتیت غییت کمو سب سلطان تاتا تاتا نزین ایت قام بسلفین مبتان کمبوت اند علی حیلی تا تقیبا منتقینم شعون شعمر مرا تغيرون بحقيق قربو اللوم
حيل تاتسطا ابز حلف عامتي خون لومي ابستخايدو سلف تاتو وصد ومس قمتتات بنس اوغن كتسارو وني صوعو تمغلسي اب كل الأوروميا تمهارو كال اي بركن لعلوت ابيات تمهرتن نماستر بلان اديس ابا بمقوام نايتا اومو سلف تات ناكايدو يركبو فليكس هورن
Sure, what we're seeing is that throughout Oromia, the protests have once again erupted.
በመግለጫ ማስተር ፕላን አዲስ አበባ ሙሉ ኦሮሚያ ተቃውሞ መልስ ተላይሎ ዩስፍ ዘሎ መዓባለ እታ ከተማ አብግምት በመታው አዲስ አበባ ተፈፈሐላ ሐረስቶት ኦሮሞ ግቡ ካሳ ከይተዋወም ከመሬቶም ከመዛበሉ ዩም ዝብል ስጋታሎም እቶም ሰልፈኛታት
بخالق زينا لما عند سالسوون اب كل الأوروميا او الليسو معراب عرسي خورا قدرو واللقا جلو معراب شوا نايتا قامو سلفي قد سيلو كمزو على ندحن النتناس لنساق سمنا عين قلس انزبالو نابرت مقلاسهم كاب كفلي أوروميا زرخبنا يحابري تاي قلس ساقيد اب استخايد السلفي سلستمان عسي كمزي تقاتلو كل لاوي منقست أوروميا عمينو اللو بومات توم من عسي محزانهم زقلسو كوميشنر بوليس اتكلل عصارينا سقومتي كنوصلينا إلو معلو أبزح لفصومون
نلومي زدالنا لكم زينا فزيمنا لنا دحان حدارو
يا قنيلنا بثرن زينا زكابزكا واشنطن دي سيزم حلالف زلورو دي دمس أميركايو ناب ساب ساب كنحلف
President Barack Obama تمال مشت كاب وايت هاوس اب زسمعو هاغراو مدري يونايتد ستيتس انصار غبر شبرات تكايدو زلا صعرتات نا امريكاويان دحر مرغغاص نفرح كيمبركو خو تمحصينوم تحت حادثو من دحرتي اب كاليفورنيا استفصمه شبراو متقعت زتزارو President Obama ندحنا تزهاغر زبل و استراتيجي امون انصفو مالو ماري اليس سلانس زدالو وتو طبطب تولد ولد غبريل حيزولو
ኣብ ሳን በርናንዲኖ ካሊፎርኒያ ዝተፈፀመ ጃምላዊ ቅትለት ብእስላማዊ ጉጅለ ዳዒሽ ተባብዐ ኢሎም ይኣምኑ መርመርቲ እቲ መጥካዕቲ። ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ሰይድ ፋሩቅን ኣብ ፓኪስታን ዝተወልደ ትበዓልቲ ቤቱ ታሽሒን ማሊክን ተፈፂሙ። ፕሬዚደንት ኦባማ ነቲ መበገሲ ይገልፁ።
But it is clear that the two of them had gone down the dark path of radicalization, embracing a perverted interpretation of Islam.
Tom Kletasabat nab tsalmat guzo tsinfawnetin nabt ansar american mi'rabawiyanin kuinat tsuw' gguy turgum muslimnan kamza atobruyu bretin tiyitin kambuwun bambatat komiromiyam tsonihom selezi iz tagbar gibra shabarayu.
ፌደራላዊ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ኤፍቢኣይ ነቲ መጥካዕቲ ዝመርሖ ሓደ ኣሸባሪ ጉጅለ ምዃኑ ወይ ኣካል ዝሰፍሐ ዘቤታዊ ውዲት ምዃኑ ዘርኢ መረዳእታ ከም ዘይረኸበ ፕሬዚደንት ኦባማ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ዕጡቃት ዳዕሽ ግን ነቶም ሰብኣይን ሰበይትን ደገፍትና ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ። ብካል ወገን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኣሸበርቲ ተወሳኺ ፀቕጢ ኣብ ዘሕየለትሉ እዋን እቲ ስግኣት መልክዑ እናቐየረ ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብቲ ዘረብኦም ጠቒሶም ኦባማ።
As we've become better at preventing complex, multifaceted attacks like 9/11.
ከም መጥቃዕቲ መስከሮም 11 ዝበለ ዝተሓላለኸን ብዙሕ ገጽ ዘለዎን መጥቃዕቲ ኣብ ምምካት ዝሓሽና ኮይና ኣብ ዝወፃናሉ እዋን ግብረ ሸበራ ናብ ብዙሕ ዘይተሓላለኸ ከም ኣብ ሕብረተሰብና ልሙድ ዝኾነ ብተኽሲ ዝካየድ ጅምላዊ ቅትለት ተቐይሩሎ።
ንኣሜሪካውያን መረጋገፂ ኣብ ምሃ ፕሬዚደንት ኦባማ ግብረ ሽበራ ንምውጋእ ስትራቴጂ ሓንፂፆም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ኣንጻር ዳዒሽ መጥካዕታ ከም እትቕፅልን ምስ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ምውሃድ ዝብልን ይርከቦ። ከምኡ ውን ብሕፀ ዝወሃብ ፕሮግራም ቪዛ ዳግም ክግምገም ዝብል ይርከቦ። እታ ናይ ካሊፎርኒያ ተኳሲት ብሕፀ ቪዛ ረኺባ ስለ ዝመፀት ሪፓብሊካን ኣባላት ባይቶ ብወገኖም ምስ ስትራቴጂ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣይሰማምዑን። ኣብ ኮንግረስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ድሕነት ሃገር ሚካኤል ምካውል ፕሬዚደንት ኦባማ ሓድሽ ስትራቴጂ ከውፅኡ የድልዮም ኢሎም
ይኣኽለና። ንስጋት ዳዓሽ ዓይንና ክንሽፍን ኣይግብአናን እዩ። ዳዓሽ ጠጠው ኣይበለን። ንናፃ ዓለም ዋጋ እናኽፈለ የስፋሕፋሓሎ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ኣብ 3 ኣህጉራት 3 ዓበይቲ መጥቃዕታት ፈጺሙ እዩ።
እቶም ሪፓብሊካን ኣባል ባይቶ ኣተሓሒዞም ሃገራዊ ፀጥታ ንምሕያል ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ናይ ባዕሎም እማመ ንድፈ ሕጊ ከም ዘቕርቡ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንመደረ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተዋህበ ምላሽ ኣብ ቅርበት ፓርቲ ዝተመስረተ እዩ ክበሃል ይከኣል። ዴሞክራት ከመግስዎም ከለዉ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ድማ ነቒፎሞም። ናፃ ተንታኒ ሴት ጆንስ እቶም ፕሬዚደንት ብዙሕ ጽቡቕ ተዛሪቦም እዮም ድሕሪ ምባል እንተኾነ ይብል።
But I still think there needs to be a franker recognition that the US is struggling with this issue.
እንተኾነ ኣሜሪካ ኣብ ኣተሓሕዛት ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ጸጊምዋ ከም ዘሎ ብግልጺ ከኣምኑ ነይርዎም። ሽሑካ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ደብዳብ ንፈርቲ ይካየድ እንተሎ እቲ ጉጅለ ሎሚ እውን ኣብ ዒራቅን ሶርያን ሰፊሕ ቦታ ሒዙ ከም ዘሎ፣ ከምኡ እውን ናብ ሊብያ፣ የመን፣ ሶማልያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ፓኪስታንን ካልእ ቦታታትን ይሰፍሕ ከም ዘሎ ሙሉእ ንሙሉእ ግልጺ ዝነበሩ ኣይመሰለንን።
ክኢላ ጸጥታ ኣር ኒኮላስ ፖላሪኖ ግና ኦባማ ሽበራ ከይመፀ ከሎ ንምክልኻሉ ስትራቴጂ ክቕይሩ ኣለዎም ይብል።
If a terrorist in the United States or anywhere in the world wants to get a gun,
ashabarti ab United States kone abzgona alam brat kununu zkhulu unta khoinom tetokosti nagarat kisarhun khuzun yghulya.
ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ናይ ትማሊ ሰንበት መደረኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኣሸበርቲ ወታደራዊ ሓይሊ ክጥቀም ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከጽድቐሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ኣሜሪካውያን ንፍርሒ ዕድል ከይህቡን ሓድነቶም ከትርሩን ድማ ጸዊዖም ኦባማ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ብመጥቃዕቲ ተኩሲ ካብ ዝተቐትሉ 14 ግዳያት ሓደ ኤርትራዊ ኣቶ ኢሳቅ ገብረስላሴ ኣማኔስ እዩ። ንሎሚ ፍሉይ መደብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ንሓዉ ንዶክተር ኣብርሃም ኣማኔስን ንዘምኡ ንመንእሰይ ሮበል ተኽለኣብን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብተወለ
ዶክተር ኣብርሃም ገብረስላሴ ኣማኒዮስ ከምኡ ሮቤል ተክልኣብ ንዓት ይሃብኩም። ዶክተር ኣብርሃም ናይ ሓውኻ ሕማቕ ዜና ብኸመይ ተረዲእኻ?
እወ ማለት ረቡዕ ሰዓት 11 ከባቢ ናይ ንግሆ እቲ ወሬ ንሰምዖ ፀኒሕና ቀፂሉ ምሎ መዓልቲ ብኡ ምክንያት እውን ሓደሓደ ዝተፈላለየ ሰባት ቴሌፎናት ገለ ይገብርልና ነይሮ። ሕጂ እቲ ኩነታት ኣብ ገዛና ከም ዝበፅሐ ዝተረዳእና ድሕሪ ሰዓት 5 እዩ። ሕጂ መዓልቲ ቤቱ ሂወት ይሳቅሲ ኣይደወለን ኢላትኒ ሞታይ ዝሰክፍ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ዝኾነ ኣብ ካልእ ኣብቲ ሪጅናል ሰንተር ዝበሃል እዩ ንሳቶም ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልት ሰርቪስስ እዮም ዘለዎ። ስለዚ ዝራኸብ የብሉን ኢለ ኣናኣይሰዮ ብዙሕ ከማንቲ ነገር ክከታተለ ይካልኩን ሓደ 2-3 ሰዓት ዝኣክል እውን ካልእ ኣኼባታት ስለዝነበረኒ ናብኡ ከይደ ሕጂ እቲ ነገር ቀፂሉ እንዳመስአ ምስ ከደ ኣብቲ ሆስፒታላት ቼክ ገይሮም ኣብ ሎማሊንዳ ሜዲካል ሰንተር፣ ኣብ ሪያልቶ ሜዲካል ሰንተር ከምኡውን ኣብ ካይዘር ቼክ ምስ ገበሩ ምስ ኣንዎ እቲ ነገር እንዳጠንከረ ከይዱ ካብኡ ንሕና ዳርጋ ሰዓት 11 ፈውንቲ እየን ምስ ፍሩቅ ወዱ ኮይና ናብቲ ፖሊስ ናይ ኢንፎርሜሽን ሰንተር ዘሎ ናብኡ ከይድና ኣብ ሰምረና ኒዶ ማለት እዩ ኣብኡ ከይድና እቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ሒሳብ ናቱ ኣካላዊ መግለፂ እንታይ እዩ ዝኾነ ኮታ ናይ ኣካላዊ ፊዚካል ፊቸር ናይቱ ገሊፅናዮም ሂብናዮም። ስለዚ ዳርጋ ሚድናይት ኮይኑ እምበኣረይ እዚ ኩነታት እዚ ብኣና ተተሓይዙ ስለ ዘሎ ክሳብ 24 ክሳብ 48 ሰዓት ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ክንገልፅልኩም ኢሎምና ከይድና ኮፊ ንሓዲርና ሽዑ ንፅባሓይቲ ከመጋጣሚ ኣነ ኮይኑ ወርቁ ንጎዑ ነይሩ ከይዶም እቲ ሓበሬታ ሰዓት 8 ሰዓት 9 ንግሆ ሓሙስ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ሓደጋ ከም ዝነበረ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠሞም ከምዝዓረፈ ገሊፆም እናሽዑ።
ሮቤል እንታይ ኣሎ ክትውስኮ ትደሊ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ኩነታት?
ተወልደ ሓወይ እዚ ሓደጋ ክበፅሕ ከሎ ኩሉ ሻዕ ኣባይ ይበፅሕ እዩ ኣይትብሎን ኢኻ ኣነ እውን ኣብ ርሑቅ እየ ነረ ኣብ ኒውዮርክ እየ ነረ ከም ዝትፈልጦ ከዓ እዚ ዓዲ ቁሩብ ኣናዊፁ ብዙሕ ነገራት ተኽሲ በዚ ንሰምዕ ክንዲዚ ኮይኖም ክንዲዚ ኮይኑ ዝብልካ ግን ኣብ ገዛካ ዝኣትወካ ይመስለካን ቁታ እቲ ንቡር ንብሮና ጉያ ጉያ ነበር ነርና ግን ኮነ ይኮታ
ዋከቢድ ሕራይ ብዝተፈላለየ ዜና ግለፅ ኣለ እንድዩ ግን ካባኹም ንምስማዕ ስለምንታይ ናብቲ ቦታ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ቦታ ስለምንታይ ከይዱ እንታይ ነይርዎ ኣብኡ ጉዳይ?
እታ ሸዓ መዓልቲ መብዛሕትኡ ግዜ ስራሕቶም ኣብ ፊልዲ ግን ዓመታዊ ፀብፃብ ከምኡ ከዓ ዓመታዊ ናይ ሆሊደይ ክሪስማስ ልደት ስለዝነበሮም ናይ ኖርማል ስርሖም ቦታ ኣይኮነን። ግን ኩሎም እቶም ናይ ስራሕ ሰባት ኣብ ዓመት ዳዘ ዝገብርሉ
ኣኪቦም ነይሮም
ተኣኪቦም ነይሮም ኣብኡ ፀብፃባት ተኻይዱ ከመይ ተሰሪሑ ተኻይዱ ከምኡ ከዓ ናይ ሓጎስ ናይ ባዕ ናብ ዝቦታ እዚያ ፅሕና ናብዚ ዓመት እዚያ ዳገር ቀሪብና እንዳበሉስ ተሓጓጎስሉ ተሓዋቀፍሉ እዋን ነይሩ ኩሎም እቶም መሳርሕቱ ብምልኦም።
ዶክተር ኣብርሃም ሕጂ እዚ ኣጥቃዓይ ብፍላይ እዚ ፋርቁ ዝበሃል ቃታላይ ኣብኡ ድ ዝሰርሕ መሳርሕቱ ድዩ ንኣቶ ይስሃቅ ሁማኒዮስ
ከም ተሓበረና ኣወ ምስኣው ይሰብ
መሳርሕቲ እዩ። ስለዚ እቲ ቤተሰብ ኣብ ምንጋር ዝነበረኩም መቸም ከቢድ ምዃኑ ሃንደበት ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ዝነበረኩም ብድሆታት ምን ክገልፀለ ይኽእል?
እንታይ እዩ እቲ ዝነበረን ሓደ ክሳብ ተርድኦ እቲ ኩነታት ከቢድ ብጣዕሚ ከቢድ እዚ ኣብተን ዝነበራ ናይ 12 ሰዓታት ንበሎ ከቢድ ትፅቢት ንሕና ተኻለ መንገዲ ምናልባት ዶ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብገለ ተሪፉስ ናብ ካልእ ከይዱ ንዝብል ተስፋ ነይሩ። ግን ብሩክ ወዱ ከም ዝሓበሮ እታ ሰበይቲ ሱፐርቫይዘር እውን ከም ዘዛረባ እቶም ዝተጎድኡ ተጎዲኦም ኣለዉ ሜቶም ኣለዉ እቶም ዝቆሰሉ ኦፍኮርስ ናብ ሆስፒታላት ናብ 4 ሆስፒታላት እዮም ሰሊ ደሞ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ትፅቢት ኣብኡ ከምዘይነበረ ምስቶም ጥዑያት ብኣውቶቡስ ገይሮም ዝወሰድዎም ከምዘይነበረ ያታ ሰበይቲ ንብሩክ ንወዱ ገሊፃት ኢሉ ማለት እዩ። ሕዚ በቲ ግዜ እቲ ተስፋ ዳርጋ ኣይነበረን። ግን ምናልባት ትኹን ካብቶም ብኣውቶቡስ ናብ ንምርመራ ዝወሰድዎም ኣብኡ ከይዲ ይኸውን ብተስፋ ተፀቢና ምናልባት ትኹን ኣብኡ ሕዚሮ ሞ ኢልና ነርና ግን አኔ በወገኔ ተስዓ ከመይቲ አማን ኩሉ ነገር ፈይነ ድማ ተሐቀወኝ ማለት
ሕራይ ሕጂ ናብቲ ቁርብ ስድራ ቤትን መብሴራቶ ኢስሓቅን ብዛዕባኦም ቁርብ ክትገልጹ ላይ እምቦና መጥቕላል ገዝና ኢና ሮቤል ንዞምኻ ከመይ ኢኻ ትገልጾ
ኢስሓቅ ናይ ባሕቂ ሰብ የለን ኢልካ ትማጻደቆ ወይ የተጻደቆ ሰብ ኣይኮነን ናይ ባሕቂ ፍጹም ሰብም ኣይነብረን ግን ኢስሓቅ ናይ ባሕቂ ቆራጽ ፈታው ሰብ ፈቃር ሓዋፊ ስድራ ናይ ዝኩሉ ቤተሰብ ኣያ እዩ ነይሩ ኩሉና ዝብለካ ንሽሙ ደኣ ከምዚ ወይ ሓፍቲ የብለካ ኣለኹ እምበር ናይ ባሕቂ ካባይ ዝረሓቐ ብዝምድናን ብገለን ዝቀረበ ዘይቀረበ ኩሉ ሓቂፉ ኣያ ኮይኑ መኻሪ ኮይኑ ግደፍባ በዚኣ ባትሕሽ እዚኣ እታ መንገዲ ዝበለፀ ኩሉ ለመኻሪ ዝኸይድ ሰብ እዩ ነይሩ ከም ወላዲ ከዓ ከም ወላዲ ንኩሉ ኣነ ሳቦ ኮይነ ፍርቂ ወይ ርብዒ ሓላፍነት ናይ ኣቦን ፍቕሪ ናይ ኣቦን ክስከም የብቃዓኒ ትብሉ ዓይነት ሰብ እዩ ውላዱ ንባዕልቲ ቤቱ መን ከምኡ ኣብ ሕብረተሰናት ኣዴታትና ፀቢቕና ንሕቱ ኣደ ባዕሪ ክንደይ ሓብሓቢት ምዃና ንፈልጥ ንሱ ከዓስ ከም ሓላፍ ነብሪ ክትብሎ ትኽእል ንደቁ ብፍላይ ከም ሓላፍ ነብሪ ትብሎ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ
ኣብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ እዞም ቆልዑ ሕጂ
ኩሎም ብናቱ እየ ዝብለካ ናቱ ንጥፈት ኩሎም ኣብ ኮሌጅም ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ብሩኽ ኣብ ማውንት ሳን ኣንቶኒዮ ኮሌጅ ይመሃር ማእኸላይ ዮሴፍ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ መርሰድ ይመሃር እታ ዝናእሰት ጓሉ ከዓ ሜልካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳን ፍራንሲስኮ ትመሃር ኩሎም ኣብ ኮሌጅም ዘለዉ እዚ ከዓ ማለት ቲኒት ኢልካ ዘይኮነ መፅኡ ዓዲ ከምዛት ኩሉና ንፈልጣ ስራሕ ውዒሉ ዋት ሃብሊድ ስኩል ጎ ከመይ ውዒሉ ቤት ትምህርቲ ኢሉ እንዳረዳአ ቱረር እንዳገበረ እዩ ኣብዚያ ፅሒቦም ሞባህጊ ናይ መንፋዓት ናይ ደቁ ደረጃ ናይ ደቁ ክበፅሑሉን ዝገብሮ ዝነበረ ፃዕሪ ብእውነት ፍርቁ የኽእለና ትብሎ ዓይነት ሰብ
ረ እሞ ሕድቲ ስነስርዓት ምፍናው ከመይ ከም ዘሎ ብኡክን ዓፁ ዶክተር ኣብርሃም
ሮቤል ኩሉ እቲ ናይ ታእሽ ምንስ እንዲ ዓሚንዎ ዘሎ ስለዝቀፅል እየ ሮቤል ቀፅለ ብዛዕባ ሰዕነ
እቲ ዓርብን ብፍላይ እቲ ቀብሪ ናይ ሕብረተሰብና ቀብሪ ትብሎ ኣብ ቀዳሚና ገርናዮ ዘለና እቲ ቪወይን ዝብልዎ ከዓ ናይ ቤተሰብ ዓርቢ ኣለና ግን ቀብሪ እዩ ኣፀቢቂ እቲ ወሳኒ እቲ ሕብረተሰብና ክትታተፈሉ ዝደሊ መስለኒ
ስለዚ ከትሕብር ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣበይ ቦታ ምዃኑ እውን ብዙሕ ሰምዐ ስለ ዘለዎ እዚ ረድዮ
ኣረጋጊፀ ሕጂ ምናልባት ኣረጋጊፀ ክነግረካ ክእል ንክል ኣብርሃም ቦታ ትፈልጡ ኮንካ ምናልባት ተነገርካዮ ምስካ ትሓይሽ መስለኒ
እዋ እንታይ እዩ እቲ ቀብሪ ከም ዝበልናይ ዓርቢ ናይቲ ሬሳ ምርኣይ ኣሎ ግን ውሱን እዩ ንብዙሕ ሰባት ኣይኮነን ቀዳሚ ግን ኣብ 10 ኣብ ዳርጋ 12 መርኣን ወይ ከዓ ሓደ ኣብ ናይ ኢጂፕሽን ኮፕቲክ ቸርች ኣብ ኮልተን ሪች ካንየን ዝበሃል ሕጂ ተኣድረሱ ከባቢ ግን ኣብ ሪች ካንየን ዝበሃል ኣብ ኮልተን ሳዘርን ካሊፎርኒያ ማለት ኮልተን ሳዘርን ካሊፎርኒያ ጥቃ ሎማ ሊንዳ ዩኒቨርሲቲ ከባቢ እዩ ኣብዊት ቀብሪ እውን ሕጂ ስነ ስርዓት ናይ ተሳብ ነገር ምስ ተወደአ ካብኡ ተመሊሱ ኣብ ሞንተሲዶ ዝበሃል ናይ መቃብር ክበር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሞንተሲዶን ኣብ መንጎ እቲ ኢጂፕሽን ኮፕቲክ ቸርች ዘሎን በቃ ከምኡ እዩ ብድሕሪኡ ድሕሪ ሓመድ ድበይ እቲ ህዝቢ ተመሊሱ ንእሽተይ ናይ ቁርሲ ናይ መግበይ ተመሊሱ ከይድ ኢና ንፅበዮ ዘለና ስለዚ እቲ ኣድራሻ ኩሉ ክግለፅ ዳሕራይ ማለት
ኣብ ዘረባና ኣቶ ይስሓቅ መናእስ ካዲ መባይካ ዶክተር ኣብርሃም
መናእሰይ ፀቢቁ ብዓሰርተ ሰለስተ ዓመት እየ ብቀድሞ ሕጂ ዳርጋ ምሳይ ዓብዪ ክንብ ንኽእል
ንእሽተይ
ወዲ 18 ከሎ ሕርና ኣብ መቐለ ምሳይ ሃይ ስኩል ካብኡ ዩኒቨርስቲታት እዩ ካብኡውን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበርናሉ ድማ ምሳይ ነይሩ ካብ ቃልስትን ሓደር ግዜ ቋሪፅላ ዝነበረ ካብኡ ዩኒቨርስቲ ናይ ካርቱባት እዩ ካብኡ ኣኮታብ ሓንሳብ ኢና ነርና ስለዚ ኣብ ዓብዪ ብ13 ዓብዪ ግን ከም ዳርጋ ወደይ ዓብዪ ወደይ
ሕራይ መቂቐኒ የልና ከምኡ እውን ሮቤል ተክልኣብ ቤተሰብ ኩሉ ፅንዓት ይሃብ ናቶ ይስሓቅ እውን መንግስተ ሰማያዊ ወርስ ይቐኒ የልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ከኒኹም ሓለፈ ሰሙን ሓደ ሰብ ሙሉእ ሰሙን ክቁስቦ ውዒሎም እሞኒ ንምህናፅ ዘበለ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ንዛረብ እምበር ነቲ ሰብ ክንዛረቡ ከለና ሲ ከም ፅላኣት ጌርና ንወስዶ ኣለና እሞ ገለገለ ሰባት መሰሉ ይድላዮ ክዛረብ ስለዚ ሲ ብዙሕ ወቐሳብ ታየድልዮኒ ሓደ ክልተ ወቐሳብ ፅቡቅ ግን ተበዝሐ ግን ደታይብልን እየ ዝብል ዘሎ ንቐኒ ኣለ
ሃሎ ዝኸበርኩም ብየት ዝሕለፍኩምሞ ሓንቲ ኣኼባ ካብ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ሓደ ከዓ ካብ ሃገራት ኤሮፓ ኣቶ ሙስዮ ዘርኣይን ኣቶ ቢንያም ሰለረዳር ዝበሃሉ ኤርትራውያን ናብቲ ኣኼባ ከይዶም ትዛረቦ ነበሩ ድማ ኤርትራ ፀገም ከም ዘለዋ ኢሎም ክዛረቡ ሰሜና እዮም ግን ምናልባት ተጋጊኹምኹም ዘለኹም እንተደቂሽኩም ኣለኹም ክትስኡ ግባኣኩም ክትሓስቡ ግባኣኩም
ሃሎ ብየ ምዕራባውያን ሃገራት ናብ ኣፍሪካ ክመፁ ከለዉ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዞም እዮም መፅኦም ኣና መፅሓፍ ቅዱስ ሂቦም ኣብ መግዛእቲቶም ሙስሊማ ነይሮም እዚ መግዛእቲ ከዓ ሓሊፉ እዚ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ እንታይ ኣምሉ ዝብሎ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ብዛዕባ ዲሞክራሲ ተጠባቅ ኮይኖም ቀርቡ ኣለዉ እዚኦም ናይ ብሓቂ ካህን ድሕ ኮይኖም ስለምንታይ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣውንታን ኣሉታን ዘይጠቕሱ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እዚ ሰብኣዊ መሰል ዲሞክራሲ እነበልካ ቻው
እታ ሰበይቲ እያ ዓዲማቶ እምበር ፓርላማ ይዓደመዮን ኢልካ ግን እሳ ዓደመት ፓርላማ ድማ ቀሪቡ ሪፖርት ናይ ብርሃኑ ነጋ ሰሚዑ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወኪል ኣምባሳደር እውን ተፀዊዑ ነይሩ ኣይተረክበን ስለዚ እወ ፀዋዒት ንሳ እያ ግን ብዘይ ፓርላማ ኣይኮነትን ኣካይዳቶ በይ ናይ ኮነትን ሰሚዓት እቲ ሪፖርት ናይ ብርሃኑ ነጋ ስለዚ እቲ ዝተባሃለ ነገር ክክሓድ የብሉን ጥቕሚ ኣለዎ ዶ የብሉን ካልእ ታሪክ ኮይኑ እቲ ዝተገብረ ነገር ግን ልክዕ እዩ ኣምፂኦም ኣዘራሪቦሞ እዮም ስለዚ ናብ ዝቐንአ መልክዕ እንተተኸደ ዝሓሸ ይመስለኒ
ተኸታታሊ መደብና ስቴፋኖስ ገብሪ ሚካኤል ካብ ኖርዌይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ንፀውነውፀም ፅሑፋት ጌጋታት ንፍፅም ከም ዘለና ዘለኣኸልና ኣናፅርእቶ በፂሕና ኣሎ ጌጋና ክንእርም ኢና ሙዚቃ ጋቢዘ ክሰናበተኩም ራሄል ጌታቸው ዘፀወተ ሓዳሽ ደርፊ እያ ኣያምበል ትብል ኣርእስቲ እታ ደርፊ ኣያምበል ኣብራያ ፍልጥቲ ኣባህላ እያ ኣስተውዕል ማለት እዩ ንድምፃዊት ራሄል ጌታቸው ኣብ መደብ ክሕፅልሚ ንምቕራብ ክንፍትን ኢና ብዛዕባ ታቃል እውን ከምኡ ድሓን ህደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.